Erantzun gabe dagoen anaiz, ez ote nintzen bertan gela beran naiz.
Goizeko 10:39 dira. Bueno, asteazken goiz honetako edukiak aipatu dizkizugu zeintzuk izango diren, eta orain goazen goxo-goxo ondorengo minutuetan guran hementxe iaia astero izaten dugun Itxaro Mendizabalekin hitz egitera. Itxaro, txikirik, hortxe dugu telefonoaren bestaldean. Kaixo, Itxaro, egunon?
Kaixo, egunon.
Egunon, zer moduz?
Ondo, zuke bai.
Bueno, bai, hementxe, betiko martxan, eh?
Landa lan,
hori da. Bueno, aipatu bezalaxe, izaten zaitugu ia astero hementxe gurean, Itxaro. Itxaro, eta gaur orain, bueno, ona ekarri zaitugu, gaur, bueno, bestelako gai bati buruz hitz egiteko, zuk oso gertutik bizi duzun gai bati buruz hitz egiteko, bueno, eta bai. Gainera, lehen ere, ba, mikortik kanpo aipatu diguzu, atzo bertan ere izan ziren, ez da, Arrasaten, beste hitzaldi bat ematen.
Bai. Bai, elikadura nastei buruz egon ginen izketan, bueno, pixkate beste saramerarekin batea, eta egiesan oso hitzaldi potentek ateratzen nahi die.
Elikadura nasten, bueno, ba, prebentziorako edo, jardunaldi hoiekin edo hitzaldi hoiekin, zergatik, Augustia lehenik eta behin Itxaro kontutan hartu beharko genuke, edo zergatik da hain garrantzia, elikadura nasten horren ba, prebentzioko ba, jardunaldi hauek zergatik diren garrantzitsuak?
Bai, bazkenen, bueno, ni 20 urtetan egon naize anorexia, bueno, 20 urtetan eduki ditute gora bera pila bat, eta bueno, ba, prozesu ba, gor batzutati pasatu naiz, eta orain bueno, lortu dut ateratzea, eta konturatu naiz, ba, ze zaiedan olako naste badaukezunen hortik ateratzea, ez? Nik zorte dune konsideratzen naiz, ze ikusten dut beste jende asko ke zutera lortu, orain dike hor dabiltzela burrukan. Eta prebentziotik itzeiten saiatzen gehaz, ba, hori, ba, batez ere, ez bukatzeko olako gaixotasun baten eroitzen, ba horrexegatik, ba, oso zaila delako gero behin eroizeanen zulo beltzortan hortik ateratzea.
Bai. Elikadura nasketei buruz ari garenean, zehazki zeri buruz ari gara. Zuk diozu, bueno, zure kasuan, zu orain, bueno, ba, zortea bai. Izan duzula, zuk, bueno, ba, zulo hortatik ateratzeko aukera izan duzula, baina bai. Hori gogor xamarra bada, eta ibilbide luze bat ere bada, ez, Itxaro?
Bai, elikadura nasketa zaina izan bezala, inaiz, bai, anorexia, bai, bulimia, bai, ba, konpultsiboki jaten duen jendea, baina ez bakarrik elikadura nastek, baita drogadikzioa, alkoholismoa, gaur egun ikusten nahi gehan, arazo pila, konbentzitutan haunik konpondu, edo, bueno, ebitatuko genituzkela txiki-txikitatik hezkuntza emozional on bat lortuko bagenu gure umetan. Zazkenen, arazo guzti hauen oinarria unditako bada, ba, pertsona bakoitzen autoestimo falta hori, ez? Nire kasun behintzen, ni konturatu naiz, autoestimo falta horrek eraman indula nire buru egorrotatzea, eta nire buru egorrotatze horrek nire buru ematxakatzeko modua izan zen, ba, elikagaiek edo kentzea nire buru, ez? Baina beste batei emango dio, ba, igual, ba, drogatan sartzea, beste batei emango dio alkoholismotik, beste batei emango dio depresio handi baten eroitzea, eta azkenen, oinarri-oinarren dauna da hori, autoestima falta hori, bai, indartxu sentitze hori, eta hori ez digute inoiz erakutsi.
Hori ez digute irakasten, bueno, ez diguten irakasten adibidez da, nork bere burua ba, maitatzea, edo, bueno, ondo ezagutzea, eta askotan ere, gero, inguruak ere hortan eragina badu, ez? Alegia, ba, bueno, ba, familikoak, edo gertu ditugunak ere, bueno, ez dakit, ba, behar den bezala edo zaintzen ez bagaituzte, edo behintzat, babesten ez balin digute, edo, bueno, horrelako gabezi bat edo somatzen duzunean, agian zailagoa da, ez? Zur hortatik atera alizatea.
Eta gero ze gizartetan bizigia. Bizigia gizarte baten, baloratzen dana, oberena, izan behartzea pertsonai politiena, ukibardetzu gorputz mota bat, ikasketetan izan behartzea oberena, kirolaiken baldin badezu izan behartzea ona, gero ja azten zoatzen eran ikeragarrizko presioa jartzen digutez, ba hori ba, ze ikasketa egin dituzun, zure lanen ere eman bardezu aldezun oberena, bizitza izan behar da poliki eta gura sozianen izan behartzea gura soberena, azkenen presio handi baten bizigea. Eta zu, ez banin bazare guztua, zu nolakoa zean, presio hori horrendik handigoa da, eta horrendik eta arrazoi gehiago daukuzu zu egurun kontra jotzeko.
Oso, bai. Gaur egun badirudi ereduzkoak edo eredugarri izan margarela, ez da? Ia eguneko hogeita labor duetan. Bueno, esan duzu, atzo Arrasaten izan zineten, bueno, jardunaldi egiten, itzaldi egiten, nola lantzen duzue? Gai hau, bertara doazenekin, hortxe, feedback moduko bat baduzue, galderak elkarri bai. Egiten dizkio zute...
Bueno, azteko esan bardez, niz naizela psikologo eta ez dietista, eh? Beti hori jartzen dut garbi, itzaldi eman aurretik, bat pare, ba, gero nik nire esperientzitik itzaien dutela, eta igual, ba, norbait joan daitekela, ez dauna ados nik esaten dutenakin, ez?
Hori da, baina agian, bueno, hori ondo, zehaztu ondoren, agian ere, esan beharra dagona da, norberak ere bizi izan duen bizitza, bizipen esperientzi partikular hortatikan ere, bere hortatikan, horrek ere, ekarpen handi xamarrak ere izan ditzakela, hori gerturatzen denentzako.
Gero pasada bada jasotzen dezuna itzaldi eta gero bueltan ematen dizuena. Nire itzaldi izaten da, bueno, atza dibidez, zan generoa eta seksualitatekin hasi ginen pixkat, txiki-txikitatik, ba, nola bizi izaten duten umek, ba, seksualitate hori, gero genero desberdintasune, gaur egun dauna niztasun guzti hortatik hasi ginen, eta bukatu gendun, ba, gorputzen garrantzia ez, bakoitzak bere gorputze onartze horren garrantzia, eta hori lotu gendun elikadura nastekin. Eta gero janik, pixka kontatzen dut, nire esperientzien nola izan dan, ba, nola ni txikitan ba, gizen xamarra neon, eta nola ba, burla desente jasotzen ditun, ba, beti komentatzen da anekdota bezala, eskola kirolaken apuntatu nitzenen, zeak entrenadorek jartzen indula portera, esan ez, ba, baloiak errebota biten zutela nire gain, eta beste ez nola balio kirolen ezertako ez, eta hortik hasita, ba, etiketa guzti horietatik hasita gero nola izan zen ere prozesu eta nola bukatu nunik, ba, elikadura naste hortan eroitzen. Eta gero bukatzen dut, bueno, nire esperientzia guzti hori kontatuta gero, kontatzen pixkat niretzako zein izan dan klabea elikadura naste horrei buelta emateko. Eta gero baia debate bat sortzen da, eta bueno, bertan daun jendek ba, askotan etortzen diela ba, guraso asko ba, umek gaixo dauzkienak, edo beraiek pasatu dutenak, edo pasatzen nahi dienak, eta egia da debate oso potentea sortzen dela eta azkenen konturatzen gehala ba hori, ba sendatzea hain zaile dela, ba horregatik eman bartzaiola garrantzia txiki txikitatik ebitatzea holako gauzatan eroitzen.
Txiki txikitatik diogu gehien bat bueno, ba, egoera hauek sortzen direla, baina bueno, gero egoera deseros hauek ere edatzen dira edo zabaltzen dira, adibidez, ba, sanitarteko edo inguruan dauden pertsonen artean, bueno, ba, guraso batek asko sufritu dezakelako ere, ba, bere seme edo alaba, egoera horretan ikustearekin, ez bakarrik berak sufritu dezakenarekin, baizik eta gero inguruan ere besteek duten eragin edo, bueno, kaltegarri horren ondorioz, ez da?
Bai, beti komentatzen dut itzaldi, eta horrekin beste itzaldi bat ere itxeko lehen emango ligukela, ez? Azkenen, gaixo gaudenak sufritzen dugu asko, gure, ba, nik zaten inferno hortan sartzen geha, baina familik ere ikeragarri sufritzen du. Eta gaina familintzako da, nik uste, impotentzio oso handi dela, ze ez dakizu nola lagundu, eta nik ere orain, nahi familik etortzen zaizkitenen galdetzea nola lagundu daiken gaixo daun pertsona horrei, nik ezin diet esan nola lagundu. Ze ez da,
ez dago formula magikorik edo, ez da?
Ez dago formula magikoik, eta gaina konturatu naiz, nik orain dela 23 urte, okin itxun tratamendu berdinekin jarraitzen dutela, oraindik ere psikiatrikotan, orduan, oraindik adituek ere ez dakite benetan nundik sortzen dan, senda bide hori, ez basaiatzen die, babai pixue lortzen o psikologikoki tratatzen edo terapiak iten, baino ez tau formula magikoik izan deuna. Orduan nik, bai, familia gomendatzen ditena da bide lagun izatea, ondo neotea. Badakitela oso gorra dela eta askotan gaixo daun hori bialduko luketela ez noa izena esatea baiot pikuta, ez? Baino importantea dela gaixo daun horrek babes hori sentitzea. Zeiritxiko dela momentue gaixo horrek ere ba, klik hori ingo dona, ez? Eta lortuko dona modu batea bestea hortik ateratzea.
Ez duk lehen, adibidez, etiketak edo klitxeak edo askotan aipatzen dena, bueno, aipatu dituzu, eta esan duzu ere, ba, duela zure kasuan mentzat, duela 23 urte, bazuk hartu zenituen, ba, tratamendu horiek ia berberak mantentzen jarraitzen dituztela, edo, bueno, berdinekin lanean darraitela azken urte hauetan, beraz, oraindik gauza asko dago egiteko. Itxaro, ez da, hortan mentzat, ez da aurrera pauso handirik eman, ez?
Ez da tratamendu egokirik anorexia batetik ateratzeko. Adiez bulimia kasun, lehenko neska batek komentatu ziten, badaudela pausu moduko batzuk, azkenen bulimia da, ematen dituzte atrakoiak ansiaia daukinen eta gero botaka egiten duten pertsonak, ez? Pertsona horiek ez di anorexia bezala, ze anorexia dauken batek zeitun pixue geizten donen alerta pizten da eta errexako detektatzen da gaixo daula. Baina bestek bulimia daukienak zailagoa daukete. Eta behin ja laguntza eskatzen dutenen, hoientzako ba pauta batzuk edo badaude, ez? Ba pixkat ansiedade hori kontrolatzeko eta ez eukitzeko atiborrazio edo jateko hainbeste jateko prozesu hoiek. Baina anorexia baten kasun sendabidea bai da jatea pertsona horrek, baina eske jatei panikoa die. Ordun daude gauza pila bat batea lortu behar dienak, bai pixue irabaztea, ze pixue irabaztea oso garrantzitsua da, behin pixu bat egiten zelen burue hobeto daukezulako,
bai.
Baina gure ukitzeko ere tratamendue psikologikoa ere izan behar da, ze ez baren badaukezu ondo, ezin dezu jan. Orduan, hain komplikatu da egoera, nik uste dut oraindik ez dutela asmatu, eske nik ere ez nuke jakingo esaten, nola izan behar dan sendabide hori.
Ala ere, agian betidanik, bueno, ba, medikuntza arlotik, edo tratamentuen bidetik ero eraman izan da, ez? Bueno, horrelako, bueno, bakaso estasun bat aurrera, edo sendatu nahi erako ba, unera arte. Baina, agian, elkarrizketa da solasaldia hasi duguna hasiera hortan, aipatu duzun hori ezinbestekoa da. Agian, autoestiman lan gehiago egin beharko genduke, ez? Hori gehiago landu beharko litzateke, agian, aipatu ditugun hauek guztiei gero aurre egin alitzateko.
Hori da, ze autoestima hon bat dauken pertsona bat ez da nez roxeroiko lako arazotan. Ez da, matxakatuko bere burue maitxatu ingo da orduan ez da bere burun kontrako burruka hori hasiko. Azkenen elikaduran aste asko die gure kontra dihozten zigorrak, ez? Baiz gian maitxe orduan matxakatzeko modua bilatzen deun, nire kasun izan zan nik desagertu nahi nun, nahin beste gorrotu nion nire gorputzeetan nire burui, bazan modu bat, mundu ontatik ba, suizidio lento moduko bat, ez? Orduan nik pentsatzen dut, nik nire burungan beste percepzio bat balin baneuken, ba, agian ez nitzela ereko, edo ereko nitzela, baina ez nukela hainbesteko matxakeengo, eta igual ukiko nula epoka txar bat, ez? Ba, nera bezero neukitzen ditugun epoka txarroitako bat, eta jazta. Orduan, nik horretik insistitzen dut hainbeste, autoestima hon bat, autokonzeptu hon bat, empatia hon bat bestekiko eta aur osasuntzuk, emozionalki osasuntzuk lortzen balin baditugu, ba, ez diongo ez da hainbeste burla, ez? Azkenen nik ere burla jaso izan ditut gizena neolako. Oidana, txiki-txikitati landu ezko, lortuko genuke ebitatzea, eta ebitatzea horrekin baita lortuko genuke bukatzea hainbesteko arazokin.
Eta, bueno, gai guzti hauen inguruan, ba, lasai asko hitz egitea, eta hauek guztiak ezagutara matea, ez da? Zeren, askotan ere, hauek denak beti, ba, tabutzat edo jo izan dira, edo behintzat, badirudien, edo bazirudien, horrakorik etzela gertatzen. Eta, bakoitzak gero agian, ba, etxe barruan, ba, pairatzen zituen gero egoera deseroso horiek, ez da? Baina, bueno, beti ere, ba, gizarte mailara hori etzen ezagutara maten, ez da? Orduan, bueno, hori ere, bueno, ba, ez, aipatu hitz egin, horrek ere laguntzen duelako, noski?
Laguntzen du. Gauza da, adiez anorexia daukun pertsonak ez dugu aipatzen, ez duelako, era, oso komplikatu da, zezu anorexiakin zaudenen alde batetik sendatu nahi duzu, ze oso gaizki izia pasatzen, ba, zure buru ez da ondo, ikera asko mine dauzkezu, pixu bat justa hude, baina beste alde batetik ez duzu sendatu nahi. Orduan askotan ez dezu aipature egiten da, mantentzen duzu izkutun. Baita bulimia kasun edo bai jale konpulsibotan zeda, zure eskape modue bezala. Honik, nik pentsatzen den nik orain itzein dezakedala hortaz, ondo naulako eta superatu detelako. Nik duela bost urte adibidez ez nizuk eitzeingo, hola. Zer nola hor erdiko lokamion, ez dut, ba, nik ez dut itzeingo, ba, ez, hola maintendu dezaket, nire eskape hori edo, ez, gaizakeri hori nire barrun zeon, orduan, itzeikia ere oso zaie da. Eta egidazuk behin itzeikien dezunen jende asko gerturatzen zaizula, esatea jo ba nik ere pasatu non, honi pasatzen nahi naiz, baino, adibidez nire gana etortzen die, baino gero ez dute familien kontatzen.
Oraindik beraz badago, ez, hormuga edo langa txiki bat gainditzeko, ez? Agian naiz eta, bueno, kontrasana iruditu, ba agian gertuenak dituzunei ez dizkiezu ba horrako gauza kontatzen, baina bai agian horrelako ba bizipen batek pasatakoekin ere agian ba bai, ez? Biluzten zara. Oraindik badago hor, ez? Eman beharreko pausutxu bat, ez? Agian ez dena erosona edo behintzat zailena dena.
Bai, ulertzea zaila da, baina adibidez guk alkoholiko baten kasun erresago ulertzen dugu, ez? Ikusten dugu be alkoholakin arazo dauken pertsona bat, ezin du alkohola utzi, ze era baten gantzatuta dau eta ez du kontatzen arazo daukela, ze bea hor sartuta dau eta hor jarraitu nahi du. Ba, elikaduran astekin da berdine. Bakarrik alkohola usteko terapiak badaude eta funtzionatzen dute, baina elikaduran astetan ja komplikazio handixogok sartzen die. Eta zaie da, baina bueno, atera daiteke hortik, eta alkoholismotik bezala, alkoholismotik ateratzea oso zaie da, baina jendea ateratzen da. Eta beti gero egon beharko diadi, ba, alkohola ez probatzeko, ba, guk ere, ba, behin sendatzen geanen ibadakit, nire puntu debil hori dala, eta ni beti nago alertan. Osa, nire, badozkete egun txarrak eta esaten dut, jo, gaur ez dut jango. Nik badakit egun hori indartxu izan behar nahizela eta jan inbar detela ez detelako berriro eroi nahi zulo beltz hortan.
Bueno, ba, zulo beltz egitatik atera daiteke, egia da norberak lan asko egin behar duela, baina bueno, gero inguruan gaudenok ere laguntzen baldin badugu edo oskutsua batatzen baldin badugu, gero ezta errazago izan daiteke hori guztia, eta atera daitekenaren eredu, ba, zu zara, Itxaro. Eta, bueno, ba, horretxe esan duguna, atzo izan zinenten Arrasaten, noiz ikusiko zaitugu beste horrelako hitzaldiren batean, no, jardunaldiren batean, edo egutegian baditu zorla, egun finko
ba,
batzuk?
Momentuz oraingo zez, Donostin badakite baten bat eman behar detela, baino ez daukete fetxaik, lehengo asten egon itzen Zumarragan, eman gendun helduen eskolarako, hitzaldi baita, eta ni preste edozein tokitik nahi balen badute hitzaldi ematea jutea, ni preste kontatzeko ze, nik da nahi esaten diet, nik hitzaldi ematen dut, eta jasotzen dut berai ematen dietena baino gehiago. Ze, da pasada bat gero jendek ze feedbacka edo bueltatzen dizun, ez? Ba, igual ez da elikadura nastei buruz, baina igual da bere seme alabakin eukidun zerbaitekin buruz, edo nik eramateten prozesukin enkajatzen die zerbaitek, eta hortik sortzen dana ikeragarri politia izaten da.
Bueno, ba, eze, ikasteko aukera hori badagoela, eta Itxaro, ba, plazerra izan da, zuk horremen guran izatea, horrela, patxada zartu dugun tarte honetan, eta, bueno, ba, segi, hortxe, ba, laguntzen, eta esan duzun bezala, xe, zuk zauk ere, ba, egun zailxan barrak ere izaten dituzu, baina, bueno...
Bai, dano da, zeu, baina guelta ematen ikasi behar da, eta jakin behar da gero eguzki ere atera ikien dela berriro.
Ala da. Bueno, ba, begira, kanta honekin agurtuko zaitu, hementxe, Xabi Bandiniren kanta honekin, Ibilitakoak gara, dio kanta honek. Bueno, ba, ala gara, guztiak, beraz, ba, bueno...
Oixe.
Bidea eginaz ikasten delako, eta, venga, ba, utxi, eta aurrera egin behar delako. Itxaro, plazer bat, eta segi ondo, bale?
Eskerrik asko, gutxu bat.
Venga, laster arte, gutxu bat.
Agur.
Ibilitakoak gara, zuk eskua zilargia, lastandu naizenuen betiko utopiak, galdo egin zintuen bainan, ametxek eren prezio bat omen zuten, eta ez ere txinela sentitu zenuen. Ibilitakoak gara, ibilitakoak gara, ibilitakoak gara, ibilitakoak gara. Lapurtu zituen bidertzeko ideiaiek, inauri zer esan gaue alde egin zuen, zure poeta ere itzik gaue geratu. geratu zen baitango basamortuan izozturik aurkitu ibilitakoa gara ibilitakoak gara.
Goizerokoa, eta zu?